Ja, vi skal begynde med at slå op på 4. Mosebog, kapitel 15. Og der er en enkelt ting, jeg vil pege på i vers 38. Det vi hørte om i går, det var det sidste, vi hørte i går. Hvordan Gud i 4. Mosebog op til, at han siger dette om kvasterne. Hvordan Gud flere gange har vist, at hans godheds, kærligheds- og retfærdighedsreaktion på synd er vrede, dom og straf. At det, som vi møder hos Gud i forhold til os, når synden findes hos os, det er vrede, dom og straf. Så minder Gud os om, at vi skal have kvasterne på os, se på kvasterne og holde alt, hvad han har befalet os, at vi må være hellige. Og når du tager dette til dig, og men det bliver virkelig ind i vores liv, at sådan vil Gud, at vi skal have loven for øje, så bliver det tydeligt, at vi er strafskyldige. Vi er strafskyldige. Og kun der begynder Jesu kors at give en mening. Og det er jo det, som er for mig at se den største trussel i forhold til vores åndelige liv. Hos os selv, hver især og i vores menigheder, at Kristi kors ganske enkelt mister sin betydning, sin kraft, sin trøst i vores liv. For knap 100 år siden, så udtalte den amerikanske teolog Reinhard Niebuhr, hvad han anså for at være den største trussel mod kristenheden i Vesten. En Gud uden vrede. Frelser mennesker uden synd. Ind i en himmel uden helvede. Ved en Kristus uden kors. Da jeg første gang læste det citat, så tænkte jeg, ja, det er jo præcis det, som er sket i vores folkekirke. En Gud uden vrede, frelser mennesker uden synd. Ind i en himmel uden helvede. Ved en Kristus uden kors. Men jeg bliver mere og mere overbevist om, at det er truslen også ind i vores egne menigheder og vores egne hjerter. Andreas Lavik, han havde for 100 år siden en drøm, den norske vækkelsesleder. Og det var kort før hans død. Han havde en drøm, han kom til missionshusene i den missionsforening, han tilhørte. Og han undrede sig over, at der var ikke nogen mennesker. De var tomme. Han mødte en gammel rengøringskone, som gik og gjorde rent. Han spurgte, hvor folkene var henne. Og hun pegede ud, og ud på en eng udenfor. Og så kom han ud der, og der var de. Og de var præget af glæde. Havde det godt, en stor forsamling af mennesker. Han tænkte, det er jo herligt, de er her. Det er jo en anledning til at prædike Guds ord. Og der var en platform, hvor man kunne tale fra. Og der var folk, der holdt taler, og de var glade for det, de hørte. Og han spurgte, om han kunne få lov at tale til dem. Det kunne han godt. Og så stillede han sig op, og så talte han om Kristus og hans kors. Og om det blod, der renser for al synd. Og da han begyndte at tale om det, så stoppede de op, og så kiggede de på ham, og som om det her, det var nyt. Det var også lidt underligt. Og da jeg lyttede lidt til det, så var det tydeligt, så mistede de interessen igen. Og så svarede de omkring og var optaget af andre ting, men stadigvæk meget glade. Stor glæde. Men det der, det sagde dem ingenting. Så lagde han mærke til, at de alle sammen havde en blomst. En fin blomst. Og han så på den platform, hvor han stod, der stod en buket af de her blomster. Og han tænkte, sådan en fin blomst vil jeg også have. Så bukker han sig ned for at tage en af de her blomster, og da han bukker sig ned, så er der en slange, der rejser sit hoved fra blomsterbuketten for at hugge ham i hånden. Og så vågner han. Og så fortæller han videre til andre, og både han selv og dem, der hører det, ser det som en profeti om en fremtid i missionshusene, hvor evangeliet om Kristi blod har mistet sin kraft, fordi vi har en Gud uden vrede, som frelser mennesker ind uden synd, ind i en himmel uden helvede, ved en Kristus uden kors. Hvad er det, der sker? Jeg tror, det, der sker, er, at det budskab, vi var sammen om i går, det ikke længere lyder. Vi møder ikke det budskab, der afslører, at vi er strafskyldige. Og så giver det ingen mening, og så er der ingen trøst i at høre om en, der blev ramt af dommen og straffen for mig, og har sonet min synd. Hvor har vi brug for at høre det? Det er det, der er anliggende her. Se på kvasterne. Husk loven. Og mød åben Bibelen, så du møder hellighedens Gud. Og så bliver der kraft i evangeliet. Trøst og liv. Så ser du, hvad der er herligt. Hvor har vi brug for det? Så det, jeg gerne vil pege på her i vers 38, det er i slutningen af verset. I skal sætte kvaster i hjørnerne, eller det skal israelitterne gøre, i hjørnerne af deres kapper. Og så står der, og så skal der være en purpurblå snor i hver kvast. Alt, hvad Gud siger i sit ord, har det til formål at føre os til Kristus og gøre ham stor for vores hjerter. Alt. Og hvad er så budskabet i denne her lille purpurblå snor? Du skal have loven for at leve efter den. Og have for øje, hvor alvorligt Gud tager synden. Og så skal der være en purpurblå snor. For den skal minde dig om det sted i Israel, hvor du finder denne purpurblå farve. Det gør du to steder i helligdommen. Det gør du i ypperste præstens dragt. Og det gør du i forhænget til det allerhelligste. Når du har loven for øje, når det bliver klart for dig, hvor alvorligt Gud tager synden, så er målet, at du skal se hen til helligdommen, og se hen til ypperste præsten, og se hen til sonofferet, og se hen til det sted, hvor Gud vil møde dig og tage imod dig på grundlag af stedfortræderens blod. Sonofferets blod. Her vil jeg møde dig. Og det er det, vi skal høre om nu. Og vi skal begynde med at bede. Og kære Gud og Far, tak, at vi har dit ord, og dit ord ikke har mistet sin kraft. Du kommer til os igennem det, så vi lærer dig at kende og ser os ret i forhold til dig. Og tak, at dit velsignede mål er at føre os til frimodig, frelsesvis, jublende og taknemmelig tro på din søn. Og til fred med dig gennem ham. Så vi bliver takkens folk, håbets folk, glædens folk, fredens folk. Kom, gode Gud, ved din ånd også denne formiddag. Og lad os erfare din gode gerning gennem dit ord og ved din ånd til herliggørelse af Jesus for vores hjerter. Amen. Jeg har lavet en ganske enkel skitse her. Og det er jo omridsende af Israels land. Da jøderne er på vej mod Kanaans land fra Egypten, så minder Gud dem igen og igen om en bestemt ting. Og et af de steder, hvor vi møder det, det er i 5. Mosebog, skal jeg se. Det er kapitel 12. 5. Mosebog 12. Og vi skal læse fra vers 13. Tag dig i agt, når du kommer til et land, at du ikke bringer dine brandofre et hvilket som helst sted, du ser. Kun på det sted, Herren udvælger i en af dine stammer. Kun der må du bringe dine brandofre. Kun der må du udføre alt det, jeg befaler dig. Dette sted, det er det sted, hvor at de er for Guds ansigt. Det kan du se over i vers 18. For Herren din Guds ansigt. Der skal de møde Gud. Og det er det sted, vers 21, som Herren vil udvælge til at sætte sit navn på. Ingen andre steder i Israel må de ofre til Herren end der. Og det kan man jo ærligt talt undre sig over. Hvorfor må de ikke ofre til Herren alle mulige andre steder? Har Herren ikke behag i vores ofre, og i at vi kommer til ham? Nej, for der er noget bestemt Herren vil. Og det er en rød tråd i Gamle Testamentet. Det understreges, som sagt, igen og igen på vej mod Kanaans land. Men det understreges også, når de er kommet ind i Kanaans land. For igen og igen kommer de jo væk fra det her. Jeg kan huske, da vi sidste gang med drengene gennemgik kongebøgerne. Så er der nogle formuleringer, som kommer igen, og til sidst så kunne de ældste af drengene jo omkvædet. Når man kom til en konge, som havde været god, så stod der om, at han var oprigtig i sit forhold til Herren, og han vandrede med Herren, og så kom der igen og igen et men. Og når det så endelig kom, det der men, så til sidst så kunne de også, ja, men offerhøjene forsvandt ikke. Offerhøjene forsvandt ikke. Der var en svaghed og en synd i Israel, som vendte tilbage og blev ved at være hos dem igen og igen. Og det var, at de ofrede til Herren alle mulige andre steder. Og hvad er problemet med de her offerhøje? Hvorfor er det så alvorligt at ofre til Herren alle andre steder? Jo, fordi det er Herrens ønske at føre dem til frelseren. Og føre dem til fred med ham gennem frelseren. Og på grundlag af hans soningsblod. Og det skal de møde. Og det møder de et sted. Og det er i templet. I templet kommer de. Og de har midt i templet det allerhelligste. I forhænget til det allerhelligste, der er jo indvævet keruber. Som skal minde om, at herinde bagved, der er paradis. Det paradis, I er udelukket fra. Herinde er Herren og paradis, men der er lukket. Og så er der en, der kan gå ind. Og det er ypperste præsten. Han kan gå ind, og han kan gå ind med dette blod. Og ved dette blod kan han faktisk gå ind og være i Guds paradis. Det er jo det, som der sker. Det må være voldsomt. Og vi forstår godt, at vi møder i jødiske kilder, du møder det faktisk også i Bibelen det her, at de har nærmest sådan tilbageholdt åndedræt, når han går ind. Han går jo ind i paradis. Kommer han ud igen? Ypperste præsten går ind i paradis. Han får faktisk lov at gå ind. På grundlag af sonofferets blod. Men han må ud igen, for det er kun et forbillede. Men her skal I komme sammen, og I skal se, adgangen til paradis sker på grundlag, og adgangen til fællesskab med Gud sker på grundlag af sonofferets blod. De skal se det, og så skal de se frem til og forvente længes efter, at han, som skal, at han skal komme, som bringer det fuldkomne offer og åbner vejen ind til fællesskab med Gud gennem ham. Det skal de se. Det skal være genstand for deres tro og deres forventninger, deres håb og deres længsel. At der skal komme en, som bringer sit offer og åbner vejen. Der vil jeg møde jer, siger Gud. På zonedækket, hvor offeret, soneofferets blod stænkes. På grund af soneofferets blod, der vil jeg møde jer. Der vil jeg åbne mine arme for jer. Der er der vej tilbage til fællesskab med mig. Det sted. Det er en rød tråd igennem hele Bibelen. Det sted. Svend Aage, hvor hører vi første gang i Bibelen om Jerusalem? Jeg synes ikke, det er fair at spørge de tidligere elever, men de tidligere lærere. Der må man jo have nogle forventninger. Vi møder det første gang under et fantastisk herligt navn. Byen hedder første gang, vi hører om den, Salem. Lige præcis. Det er godt. Jamen, der er ingen, der kan skriftstede som Svend Aage. Jeg har mistet halvdelen af min skriftstedsmæssige hjernekapacitet, efter at Svend Aage er forsvundet fra skolen. Salem betyder fred. Vidunderligt. Og da vi hører om det i 1. Mosebog 14, der er det jo, fordi vi hører om Melkisedek, som er konge og er præst i Salem. Præst for Gud. Og vi kommer ikke til at gennemgå de her tekster, men vi peger på denne her røde tråd. Og det, som du møder her, det er, han er Salems konge, og han er præst for Gud, den højeste. Og da han så møder Abraham, så velsigner han ham. Og at velsigne en, det er jo at tilsige en Guds nåde og fred. Det er jo det, som Abraham har hørt faktisk to kapitler tidligere. Der skal komme en i din slægt, som skal bringe velsignelse. Han skal bringe fred og nåde fra Gud. Og nu kommer Melkisedek som en mellemmand mellem Abraham og Gud, og tilsiger ham Guds nåde og velsignelse. Og en mellemmand, som kan løfte sine arme og tilsige dig fred med Gud og velsignelse. En underlig skikkelse. Og det vidunderlige er så, at vi får meget klart udsagn. Hvis du bladrer om til salme 110, så får du et meget klart udsagn om, at han, som skal komme, Messias, ham, som er lovet til Adam og Eva, og han, som er lovet til Abraham i 1. Mosebog 12, som skal komme og bringe velsignelse, han skal netop være sådan en præst, ligesom Melkisedek. Vers 4. Herren har svoret og angre det ikke. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Hvad er det, der er det specielle ved Melkisedeks præstedømme? Det er jo, at Melkisedek, han er præst uden et tempel. Han er præst uden offertjeneste. Han er præst uden alt det, som du møder i helligdommen. Helligdommen er i virkeligheden kun et billede på, hvad præsten gør, men I er med på, at helligdommen kommer efter Melkisedek. Og helligdommen har en tid, og så skal den ikke være der mere. Men når helligdommen ikke er der mere, så er der en præst. Så er der en præst, ligesom Melkisedek, som kan løfte sine hænder og være mellemmand og tilsige dig Herrens velsignelse. Nåde og fred med Gud. Og han gør det evigt. Hvad er det sidste, Jesus gør, da han har fuldbragt sin frelse på denne jord? Hvad er det sidste, han gør? Vi hører det i Lukas evangeliet, det sidste kapitel. Det sidste, han gør, det er, at han løfter sine hænder. Sine navlemærkede hænder. Og så tilsiger han sine disciple Herrens velsignelse. Han velsigner dem. Han prædiker for dem på grundlag af mig og disse navlemærkede hænder, på grundlag af mit stedfortrædende offer for jer. På grundlag af min frelsergerning, så har I nu fred med Gud. Ikke på grundlag af noget hos jer, men på grundlag af mig. Og hvem siger han det til? Han siger det jo, som vi hørte sidst i Matteus evangeliet. Han siger det til nogle disciple, som stadigvæk slås med tvivl. Han siger det til nogle disciple, som alle sammen har svigtet ham kort tid forinden. Disse folk tilsiger han velsignelse. I har fred med Gud. I er under Guds velsignelse. For min skyld. På grundlag af mit frelsesværk. Og så bliver han taget bort. Mens han velsigner dem med disse navlemærkede hænder. Og tilsiger dem, I har fred med Gud på grundlag af mig. Ikke ved noget hos jer. Færdig med det. I er under dom i jer selv. Men jeg tog alt jeres på mig og har fjernet det. Og så har I fred med Gud ved mig. Så bliver han taget bort. Hvad er det næste, vi så hører, efter at han er blevet taget bort? Det hører du i det første kapitel i Apostlenes Gerninger. Der hører du, at englene står ved siden af, og så siger de noget helt fantastisk. De siger, at sådan som han nu er blevet taget bort fra jeres øjne, sådan skal han komme igen. Vores mellemste knægt Johannes på 13 år, han fortalte mig her i sidste uge, at han havde haft en drøm om natten om, at Jesus kom igen. Og jeg spurgte så Johannes, var det så en uhyggelig drøm? Nej, siger han. Det var en dejlig drøm, for så var det jo slut med den her verden. Og så var vi på den nye jord. Og jeg tænkte, det er dejligt, du har det sådan, Johannes. Sådan havde jeg det ikke, da jeg var på din alder. Der var det for uroligende for mig at tænke på Jesu genkomst. Og meget af det sidder i mig endnu. Men der er en ting, som har hjulpet mig inden for de sidste 2 år. Og det er det her første kapitel i Apostlenes Gerninger. For hvad er det, vi hører? Når Jesus kommer igen, kære venner, så kommer han igen med højt løftede, navlemærkede hænder. Og tilsiger dig, som har svært ved at tro, du har fred med Gud ved mig. Det er det, der er i Jesu hjerte. Det er det, han vil efterlade som det sidste hos sine disciple. Om I dog må tro det, takke for det, hvile i det. Og når han kommer, så kommer han sådan igen. Og jeg har sådan brug for, at han kommer igen, så jeg ser det. Og det er det, han vil, at jeg skal se. Og på det grundlag kan jeg glæde mig til hans genkomst. Han kommer igen med højt løftet, velsignede, navlemærkede hænder. Og tilsiger mig fred med Gud på grundlag af ham. Og ham alene. Han er præst for evigt på Melkisedeks vis. Og derfor har jeg fred. Ikke ved mig, men ved ham. Det er første gang, vi hører om Jerusalem. Hvornår er anden gang, vi hører om Jerusalem for nogen? Der har det stadig ikke navnet Jerusalem. Det hedder, vi hører om bjerget, som Jerusalem ligger på. Du er i Mosebøgerne. Du har undervist i Mosebøgerne. Og kapitel 22. Ja, jamen, det er godt nok, for nu. 22. Der hører vi. Prøv at slå op, fordi det er meget tankevækkende, som det står. Det vi hører om her. Det er jo Abrahams offer af Isak. Og når I følger videre frem i Bibelen, Moria bjerg, så bliver det jo klart for jer, at det er der Jerusalem kommer til at ligge, og det er endnu mere der, hvor templet kommer til at ligge. Og prøv at bemærke, at når Abraham skal ofre Isak, så skal han altså gå langt væk for at gøre det. Og det er, fordi det er et helt bestemt sted, han skal ofre ham. Og det understreger Gud. Prøv at se sidste linje i vers 2. Det bjerg, jeg giver dig besked om, Sidste sætning af vers 3. Det sted Gud havde givet ham besked om. Første sætning af vers 9. Det sted Gud havde givet ham besked om. Det er ikke et hvilket som helst sted. Det er et bestemt sted. Isak skal ofres. Her skal Abraham ofre sin elskede og eneste søn. Og det er helt fantastisk at læse det kapitel og se parallellerne mellem det, som sker her, og det, som sker på Golgata. Og det er jo Gud villet. Det er en kæmpemæssig prædiken af det, som sker på Golgata. I Hebræerbrevet så hører vi, at det, som sker med Isak her, det er sket forbilledligt for at pege frem mod Kristus. Abraham skal ofre Isak og er villig til det, fordi han ved, at gennem Isak skal han få afkom. Og du møder det jo, prøv at se der sidst i vers 5, en meget tankevækkende formulering. Bliv her, siger han til karlene. Bliv her med æsene, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede. Så kommer vi tilbage til. For han er overbevist om, at selvom han så blev nødt til at dræbe Isak, så vil han få liv igen, for Gud har jo lovet, at han skal få afkom gennem ham. Abraham standses. Han løfter kniven, men han standses. På Golgata løftes kniven fra Gud, og den føres igennem. Gud ofrer sin eneste og elskede søn. Og så må man spørge, er det kærlighed? Er det kærlighed, at en far af omsorg for andre dræber sin elskede og eneste søn? Jeg har tre sønner. Og der er ingen af dem, det behøver jeg ikke at sige, som jeg kunne drømme om at ofre for andre. Er det så kærligt, når Gud gør det? Ja. Og det er det. Fordi Gud ofrer ikke en anden end sig selv. Det er Gud, som bliver menneske i Jesus. Det er Gud selv, som bærer vores synder til korset. Gud fødes i Betlehem. De vise mænd falder ned og tilbeder barnet. Det skriver Matthæus i begyndelsen af sit evangelium. Han skriver jo sit evangelium til jøder. Og det må have rystet dem, at de falder ned og tilbeder et menneskebarn. Er der noget, jøderne ved, så er det, at det er med dødsstraf forbundet at tilbede nogen anden end Herren Israels Gud. Men det er Herren Israels Gud, som fødes i Betlehem. Han går til korset. Og han går selv ind under dommen og straffen for al vores synd. Det er Gud, som dør på korset af kærlighed til os, for at åbne vejen til paradis. I Apostlenes Gerninger 20 taler Paulus om, at vi er Guds kirke, som Gud selv har vundet med sit blod. Det er Guds blod, der flyder på korset. Og det er derfor, det har kraft til at rense os for al synd. Men det er kærlighed. Derved bliver det kærlighed. Det er Gud selv, der går til korset og dør på korset. Fordi han vil have sine faldne, syndige mennesker tilbage i paradisets fællesskab med sig. Det er kærlighed. Og derved giver det mening, at bjerget får dette vidunderlige navn. Vers 14, her i 1. Mosebog 22. Abraham gav dette sted navnet. Vi skal se det sidste navn først. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Golgata, det er bjerget, hvor Herren viser sig. Her ser du Gud, som han er. Du ser ham som den hellige dommer, der må i sin godhed, retfærdighed og kærlighed straffe al synd. Og du ser ham i hans ubegribelige kærlighed til og omsorg for synderne, som den, der selv går ind under dommen og straffen. Dommeren selv for dødsfangerne døde. Det er kærlighed. Her ser du Gud. Reveal your heart to me, står der på det maleri, jeg talte om i går, som Leila har malet. Og det er jo et hjerte med korset rejst. Det har været i Guds hjerte fra evighed, at han selv ville give sig hen under dommen og straffen for os. Her ser du Gud, som han er. Og jeg er så glad for det. Du kender Gud i Kristus. Hvordan er Gud? Du ser det i Kristus. Du læser om Jesus i evangeliet, du ser ham gå til korset, og du ser, her er Gud. Sådan er Gud. Men navnet, bjerget har et navn mere, og det er lige så herligt. Abraham gav dette sted navnet Herren ser. Herren ser. Hvad så dem, som stod rundt om Golgata? De så en vandreprædikant, som var blevet forkastet af sit eget folk, og som nu blev korsfæstet på en tragisk måde af romerne. Det så de. Men det afgørende er ikke, hvad de så og hvad vi ser. Det afgørende er, hvad Gud ser. Og Gud ser, at hans søn går til korset med alle vores synder. Han bærer dem, som Peter siger det, på sit legeme op på korsets træ. Det ser Gud. Og han soner, betaler prisen fuldt ud for alle synderne og fjerner dem en gang for alle. Det ser Gud. Du får lov at høre det, og du kan i tanken gå ud til Golgata, og så kan du pege op, og så kan du sige, der, der er min søn, ikke her. Jeg mærker den, jeg erfarer den, og jeg husker den, og jeg husker den med alle konsekvenserne for alle andre. Men alt er taget fra mig, og det er lagt på ham. Der er det. Sønder i tanke over handling. Og han soner den, betaler prisen, og han fjerner den. Og det, han har taget på sig, det kaster han aldrig tilbage på dig. Det er borte. Du må høre det, men det vidunderlige er, og det afgørende er, at på korset, der ser Gud det. Og fordi Gud ser det, så ser han, at dette er nok. Der er betalt for alle menneskers synd. Og i Jesu dødstime, der flænges så forhænget fra øverst til nederst. For Gud har set det. Og derfor er der noget i Guds hjerte over for synderne. Derfor er der vej til ham. Gud så det, og Gud ser det nu. Nu er det jo lidt svært med de her. Hvordan er det med sangbøgerne? Må jeg låne en sangbog? Det her er noget, som trøster mig selv kolossalt meget. At det afgørende er ikke, hvad jeg ser, men det afgørende er, hvad Gud ser. Der er fred i Guds hjerte, fordi Gud ser, at der er betalt for mig. Og det blev stort for mig første gang, det er det evangelium, da jeg var lærer på LMH, tilbage i 89, der var der så en elev fra Sønderjylland, som holdt et vidnesbyrd ganske kort efter, vi var begyndt på det hold. Og der tog han en sang frem, som har klinget i mit hjerte lige siden. Nummer 216. Dem af jer, som har en sangbog, kan slå op. Det er sangen, hvad Jesus gjorde, kan jeg ej beskrive. Og han tog så vers 2 frem. Ved blodet er nu al min synd aftvættet. Ved blodet er mig barnekår oprettet. Det renser stadig, og så kommer det, som han tog frem. Altid er det stort for Gud, hvad frelseren for mig har gjort. Det er ikke altid stort for mig, siger han så. Nogle gange er det stort, og andre gange er det ikke. Men hvor er det skønt, at det ikke er afgørende, om det er stort for mig. Det afgørende er, at det er stort for Gud. Og altid er det stort for Gud, hvad Jesus har gjort. Altid står Jesus i himlen foran Gud og fremholder sit fuldbragte frelsesværk. Gud ser det. Altid er det stort for Gud. Og derfor er der altid og urokkeligt og uforanderligt noget i Guds hjerte over for mig. For han ser det. Herren ser det. Og så er der noget i Guds hjerte, for han ser det. Noget i Guds hjerte over for mig. Nådens sol stråler altid lige klart i Guds hjerte over for dig. For han ser det. Det var skønt at stå op her i dag og så opleve det her skønne solskinsvejr. Og der må man bare sige, i går skinnede solen så ikke. Det gjorde den. Den skinnede præcis lige så klart i går. Du så det ikke, men det gjorde den. Der er en af vores elever, som skal til optagelsesprøve på flyveruddannelsen på mandag. Og jeg har mange gange tænkt, det må være dejligt at være flyver. Så når det er overskyet og mørkt, så kan man bare tage en flyver, og så kan man flyve op. Og der er solen. Og for mig er det en illustration af kristenlivet. Mange gange så oplever du ser det ikke. Du mærker det ikke. Det er ikke stort for dig. Det er overskyet. Men solen stråler lige klart i Guds hjerte. Nådens sol stråler lige klart i hans hjerte. For altid er det stort for Gud, hvad frelseren har gjort. Det afgørende på Golgata, det er ikke, hvad vi ser, men det er, hvad Herren ser. Det her, det er stedet, hvor Herren ser. Der I er trøsten. Tredje gang, vi hører om dette sted. Og nu skal jeg nok lade være med at pine dig mere, Svend Aage. Du er klasser over mig, når det drejer sig om de her ting. Men tredje gang gik faktisk først op for mig her inden for det sidste år. Det er, der skal vi have fat i første krønikebog, kapitel 21. Det er i forbindelse med Davids folketælling. Og det er jo en underlig beretning. Og for mig er det gået hen og blevet en vidunderlig beretning. Det er en underlig beretning, fordi den er med til at i den sidste del af Davids liv og formørke billedet af David. Nu har han været igennem så mange hårde ting og så mange lærestykker. Og så alligevel, mod slutningen af hans liv, så sker der jo altså det, at han foretager en folketælling som udtryk for et hovmod. Han vil gøre hele sin magt og sin herlighed op og skaffe sig overblik over den. Og der er et hovmod, der råder i hans hjerte, som jo så gør, at han bringer Guds dom ind over sig. Og dommen ender jo i en pest, som rammer folket og skal dræbe i 3 dage. Og det er en engel, der går gennem Israel, en straffeengel. En kolossal stor engel, det møder vi her om et øjeblik, som går med sit løftede sværd gennem Israel og dræber. Og David får altså lov at se den her engel. Han ser englen, da den nærmer sig det sted, hvor han selv bor. Nu kommer den nær. Og hvis der er en, der har fortjent at blive ramt, så er det jo David. Det er jo ham, der har bragt hele denne ulykke ind over Israel ved sit hovmod, som råder i hans hjerte. Og så læser vi fra vers 16. Da David så op, fik han øje på Herrens engel, der stod mellem jord og himmel med dragets sværd i hånden, rettet mod Jerusalem. Der kastede David og de ældste, der var klædt i sekser til jorden, og han sagde til Gud, det var mig, der sagde, at der skulle holdes folketællingen. Det er mig, der har syndet. Mig, der har handlet ondt. Men forerne her, hvad har de gjort? Herre min Gud, lad dog din hånd ramme mig og min fars hus. Men lad ikke plagen ramme dit folk. Da sagde Herrens engel til Gad, at han skulle sige til David, at han skulle gå op og rejse et alter for Herren på Jebusitten, Ornans tærskeplads. Og så går vi til vers 26. Der, på Ornans tærskeplads, vers 26, der byggede David et alter for Herren og bragte brandofre og måltidsofre. Og da han råbte til Herren, svarede han ham med ild, som han sendte ned fra himlen, over brandofferalteret. Og Herren sagde til englen, at han skulle stille sværdet i skeden. Der standser plagen. På Jebusitten, Ornans tærskeplads. Hvor Guds ild, som jo er et udtryk for Guds hellighedsdom, den farer ned og rammer offeret. Der standser dommen, og så når den ikke længere. Den når ikke længere ind til det sted. Og bag ved det sted, dem der er bag ved det sted, de er frelst. Og hør det, kære venner, det er altså en David med hovmodet i sit hjerte. Han er frelst. Lige præcis på denne tærskeplads, lige præcis der, bliver Salomos tempel bygget. Da Salomo, Davids søn, skal bygge templet, så er det der. Med det offer, der bringes her, der er David med hovmodet i sit hjerte. Der er han frelst. Prøv at høre, hvad det har at sige til dig med hovmodet i dit hjerte. Med det offer, der bringes her, der er du frelst. Kender du hovmodet? Kender du den her selvkredsen? Det handler om dig og dig og dig og dig. Tænk, at der er frelse for en med dit hjerte ved det offer. Jeg mærker det igen og igen, og jeg talte også om det i går, hvordan det er med i alt. Det er med i den helligste bøn, jeg kan bede. Hvad er den bedste bøn, jeg kan bede? Det er bønnen om syndernes forladelse. Jeg tager jo ind imellem til Hans Eriks gudstjeneste i Melby, og dem af jer, som har hørt en del prædiken af Hans Erik, I vil kunne genkende, at Hans Erik ofte rejser spørgsmål, hvornår har du sidst bedt om syndernes forladelse? Er det et godt spørgsmål? Også i forlængelse af det, vi var inde på i går. Det tænker jeg så på ind imellem, når jeg beder om syndernes forladelse, og så kommer tanken, ja. Der er sikkert mange, som er holdt op med at bede om syndernes forladelse. Men du har jo en selverkendelse, Mikkel, og du har en åndelig alvor, som gør, at du hører til dem, der, og en ydmyghed, som gør, at du beder stadigvæk om syndernes forladelse. Du hører alligevel til den trofaste flok. Du har det rigtige sindelag, og det er ikke som de andre. Og så tænker jeg, det er jo hårdmod. Og så tænker jeg, hold da op, hvor er du dyb, Mikkel? Hvor er du dyb, at du ser, at der er hovmod med i din bøn om syndernes forladelse? Det er der gang til at mange, som ikke ser. Men du er godt nok noget dybt i din syndserkendelse. Hold da op, et dybt syn, du har. At du kan se det her. Du er godt nok en åndelig, i en grad, som er helt enestående her. Og så ser jeg, det er jo hovmod. Og så tænker jeg, tænker jeg, og der er ikke nogen ende på det. Og hvad er allerbagerst? Det, der står allerbagerst, det er mit hovmod, stadigvæk. Og så læser jeg det her om Davids hovmod. Halleluja, der er frelse for en David bag offeret på Orlands tærskeplads, og der er en frelse for sådan en som mig og dig med hovmodet i dit hjerte. Fjerde gang vi hører om templet eller om Jerusalem, det er jo så netop da templet bygges, før det er så anden krønikebog, hvis vi skal læse kapitel 3, vers 1. Og der vil I kunne se, at det netop er på dette sted. Salomo begyndte at bygge Herrens tempel i Jerusalem på Morias bjerg, hvor Herren havde vist sig for hans far David, på det sted, som David havde beredt, på Jebusitten, Ornans tærskeplads. Der skal det bygges. Og så står det der, og det prædiker, vejen til paradis er lukket. Keruberne er der i forhænget. Ypperste præsten får lov at gå ind på grundlag af sonofferets blod, men vejen er stadig lukket. Og det er et tykt forhæng. På Jesu tid så er forhænget tykt som en håndsbredde. Der er godt nok lukket. Vejen er spærret for syndere til paradis. Og forsøger en synder at gå ind her, så er det døden. Indtil den dag, langfredag, hvor Jesus går til Golgata på Moria bjerg med sit kors. Det rejses, og han hænges op. Og det vi ikke ser, men det som Herren ser, det er, at han bærer hele verdens syndebyrde. Jeg har så meget brug for at understrege det for mig selv og se det, det står der. På sit læme bar han selv vores synder op på korsets træ. Jesus er i Guds øjne det mest, det ondeste, værste, mest Guds oprørske syn, man kan forestille sig. Han bærer vores syndebyrde, og han rammes af alt mit. For alt mit. Og han forstødes, han forkastes, og han fordømmes, og han fortabes, og han forlades af Gud. Der. Og så mødte jeg det som et spørgsmål fra vores elever her i sidste uge. Jamen, var det ikke bare noget, Jesus følte, at han var forladt af Gud? To ting. For det første, gudskelov, så ved vi, at det ikke var sådan. For Jesus dør. Jesus dør jo. Og er han selv uden synd, så dør han ikke. Syndens løn er døden. Og i sig selv var han uden skyld og uden svig i sin mund. Han gjorde ikke ondt, og der fandtes ikke svig i hans mund, siger Peter. Han var uden. Men Jesus dør. Og det betyder, at han var forladt af Gud. Og det andet er jo, at netop der i er evangeliet. Når jeg streger under i min bibel, så streger jeg under med forskellige farver. Og når jeg skal strege evangeliet under, så er det med rødt. Og der er en sætning her i Matteus 27, som jeg har streget under med fede røde streger. Og det er Jesu råb på korset. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det står der jo tilbage som et spørgsmål, som du må besvare. Ja, hvorfor har Gud forladt ham? Af én grund. Fordi synden er taget fra dig og lagt på ham. Det er ikke for sin egen synds skyld, at Jesus bliver forladt. Det er fordi synden er taget fra dig, og han bliver forladt. Og fordømt, og forkastet, og fortabt. I dit sted. Og så sones synden, og så fjernes den. Og så er der et andet vers her. Det her, det var vers 46. Og så vers 51 fortæller det så. Så flænges forhænget fra øverst til nederst. Og så er der vej til paradis og evigt liv for syndere som os, på grundlag af dette offer. Hvem er den første, der går ind i paradis? Vi skal slutte af nu. Den første, der går ind i paradis, det er jo Jesus. Han går ind med dette offer. Og hvem er så den, han trækker med sig som den første? Er det ikke vidunderligt? Det er røveren på korset. Og det, som er allerbedst, det er jo, hvad er det næstsidste, røveren har gjort på denne jord? Det sidste, han gør, det er at sige, Jesus, tænk på mig, når du kommer i paradis. Og Jesus giver ham meget mere end det. Du skal få lov at være med. Men hvad er det næstsidste, han har gjort? Det næstsidste, han har gjort, det er, at han har hånet Jesus på korset. Han har hånet Gud i hans selvhengivende offer for os. Jeg kan ikke forestille mig en værre synd. Jeg talte om i går, at der er dødsstraf i Gamle Testamentet for at misbruge Guds navn. Og han har gået endnu videre. Han har hånet Jesus. Begge røver håner ham. Men så ser han Jesus som frelseren, og han beder, tænk på mig. Og så går han ind i paradis. Ham, som har hånet Gud, som det næstsidste, han har gjort på den her jord. Så er der håb for mig. Jeg går ind bag røveren. Og på grund af det blod. Vi boede på Amager for nogle år siden. Og det var et broget kvarter. Der skete både det ene og det andet. En nat, da jeg var alene hjemme, så var der en, der prøvede at sparke døren ind klokken 4 om natten. Og det var sådan ret ubehageligt. Dagen efter kunne vi se, hvordan jeg fik prøvet at få politiet tilkaldt, men så var han væk. Der var mærker på døren af nogle skosåler. Efter noget tid regnede det ud, det var uden tvivl vores overbo, som havde sin faste tur ned til bodegaen, og som så var blevet sur over, at nøglen ikke passede den nat der. Han levede et hårdt liv i ham. Det underlige var, at når jeg talte med ham, kunne jeg høre, at han var ikke fremmed for det, som havde med Guds rige at gøre, og for Guds ord. Og indimellem, når jeg sad derhjemme, jeg var ungdomssekretær på det tidspunkt, så kunne jeg høre, at han hørte den kristne nærradio. Ned gennem loftet kunne jeg høre det. Og så en dag, da jeg sidder, så hører han radioen, og på et tidspunkt, så skruer han op. Der kommer en sang, og så skruer han op på fuld styrke. Og så synger Elisabeth Nolsø ned gennem loftet. Jesus, tak for Golgata. Du banede en vej. Nu er der en vej til Gud for en synder som mig. Og så sidder jeg og tænker, ja, jeg ved ikke, om du går den vej, men den er åben for dig. Og er den åben for dig, så er den også åben for en gammel farisæer som mig. Det er evangeliet. Og det virker tro. Lad os takke for det. Kære Gud og Far, tak at du har det i dit hjerte, at du vil åbenbare Jesus for os til tro. Tak at du har givet os evangeliet, og vi kan høre det. Og der er kraft i det til tro. Lad os aldrig savne det, men altid leve af det. Fornys ved det, bevares ved det, ind til målet i himlen og den evige lovsang af dig og lammet. Amen.